Ainhoa Lendinez, kaixo, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, Everest trailen parte hartu berri duzu, 6 etapa izan dira, 26.000 metroko desnibel metatua. Zer nolako esperientzia izan da, Nepal aldekoa?
Ba, egia esan, arlo askoren gatik, ba, zoragarria izan da egia esan esperientzia. Batetik lasterketa gatik, bestetik noski lekuaren gatik, eta gero, ba, bueno, taldean eukidun giroaren gatik.
4.000 metrotik gora ibili zaretela ere irakurri dut, beraz, aklimatazioa altuerari dagokionez, etzen erraza izango.
Ba ez, egia esan ni aurten saiatu naiz urte osoan zehar, bueno, mendirtera desberdin batzuk iten, pixkate garaieran ibiltzen, ekainean Alpetan lasterketa baten parte hartu genuen, eta azte bete eman genuen, gero abuzun Kilimanjaro egon naiz ere beste azte bete, eta oin urrian Atlasen Marokon. Eta bueno, baina hala ere, babak, izu, hilabeteko irepen aukitzen dut aklimatazioak, orduan egia esan, hemen oso denbora gutxi euki dugu lasterketa aurretik aklimatatzeko. Ostegunean iritsi ginean Katmandura eta astelenean bertan hasi izan lasterketa.
Sare sozialetan irakurri dizut Ainhoa, gogorra bezain ederra izan dela esperientzia.
Bai, egia esan, bueno, banakian oso gogorra izango zala, aurten nik ez dut bat ere korrika egin, martxoan ja anemia naukala esantziaten, orduan urte osoan ba, kilometro bertikalak egiten pasatu dut, nire entrenamendua batez ere izan hori kilometro bertikalak, eta gero mendian oinez egin detena. Orduan banakian oso gogorra izango zala alde horretatik, ez? Kilometro asko zialako korrika egunero eta gainera 6 egunetan jarraian, baina bueno, nire ilusioa zan, eta bueno, izan da oso gogorra, baina oso ederra ba, paisaian gatik batez ere.
Etapak zenbat kilometrokoak, izaten ziren gutxi gora bera?
Ba, 24, 26, 30, 32 ere bai, hor bitarte hortan ibilia egunero. Eta desnibela egia zan, ba nahiko haundia izan da, atzo adibidez euki genuen desnibel positiborik handiena, 2600 metro inguru du, eta gainera 4200 metroko garaieran, orduan atzoko eta adibidez oso luzea eta oso gogorra izan zan.
Everest trailen honen gogortasuna beraz esan dugu batetik aklimatazio altuera, bestetik 6 etapa direla, eta azkenean, bueno, errekuperaziorako tarte gutxi daukazuela, ez dakit nola egin diozuen aurre horri elikadurari dagokionez, deskantsuari dagokionez, etapa batetik bestera nola moldatu zarete?
Bai, bueno, egia esan, elikaduran eta ez oso garrantzitsua da, ze gauza batzuei, bueno, intolerantzia puntu bat diet, orduan alde horretatik beldur pixka bat ere baneuka, baina bueno, antolakuntzak alde horretatik, ba bueno, aukera guztiak eman dizkit eta oso garrantzitsua izan da egunero ondo gozaltzea, pila bat gozaldu dut, egia esan, errepikatzen zuen horietako bat izan naiz. Eta batez ere, lasterketa amaituta berehala, dutxa azkar bat hartu eta ja berriz izatezan bazkaltzea eta handik bi ordura afagaia. Orduan, errekuperaketan nik uste hori oso garrantzitsua izan dela. Gero, zaila izan dakotan, lo ondo itea, ze oso altu egun da lotxe askotan eta kanpamendu askotan, zai bezi 1800 metro orain genuen lo, eta egia esan bolako garaieran ez da erreza loitea, baina hala ere 8 bat ordu egin ditugu oian etzanda eta orduan ba bueno, goizetan hankak astu neukierren, ba bueno, azkenean hasieran pixka bate betu arte kontua izaten da gero jartzen zera eta aurre egiten diozu egunari.
Kirol arloa bai zalantzarik gabe mendi lasterketak korrika egin behar da, baina seguru bihotzera iritsi zaizkizun gauzak kirol arloa zaratago ere ikusiko zenituela, ez dakitango jendeango parajeak horiek zurekin eramango dituzu Ainhoa?
Ba, egia esan nik Nepalera etortzeko gogoa aspaldinekan, aurten ez naukan ja oporregun gehiago ba, bueno, trekin batera dotortzeko ez, trekin baterako gutxen ez, ba, iru lau aste behar dituzu. Ba, gogoan haukan aurten etortzeko, eta, bueno, ba, lasterketa honek eman ditu aukera, bidaia espres baten bitartez, ba, Nepal ezagutzeko. Eta, bazuk esan desun bezala, lekuan gatik, eta ikusi ditudan gauzen gatik, ba, kit berrez bueltatuko naizela. Esaterako atentzioa eman digu, ba, bueno, hemen nola ia, kit irugarren mundua deitu ez, baina, bai, oso behar basikoak dauzkate azeta, eta gero aldi berean, ba, bueno, oso mobilizatuta daude, globalizazioare ona iritsi da. Bai, aldi berean, ba, bueno, hemengo herrizkek ez, gu solukumbu baiaretan ibiligera, eta hemengo herrizkenko xarmari eusten dioten, ez? Adibidez, atzota gaur, Nantxe Bazar herritik pasatu gera korrika eta ikusgarria zelako etxeak baino dia etxolak, aldapa izugarri baten eraikitako herri bat da, eta bueno, ba, jendeak nolako kariñoakin hartu gaitun korrika patogran bakoitzean, zenbat aurri ikusi ditugun ere ez, euren laubarriekin jolasten, biderdian, eta gero, bueno, oso digarria ere hemen, ba, bueno, animaliak, ez, hemen jakak eta mandoak erabiltzen dituzte bateti bestera gauzak eramateko, eta lasterketan ez ezagarrietako bat hori izan da, askotan geldirik egon behar izan dugu, ba, sekulako mando salda igarotzen zalako, eta haiek lehentasuna dut edo.
Begira, bitxia, bitxia. Azkenik, bueno, ez dizut galdetu ze postutan amaitu duzu lasterketa, badakigu Ana Gomez eta Miguel Eras izan direla garaie, eta zuek zer moduz moldatu zarete, kirolarloan?
Bai, bueno, Ana Gomezek irabazi du, baina gero Kumjun nepaldarrak irabazi du mutiletan, azkenean.
Ah, bai.
Miguel era horribili da, baina bai, lesio txiki bat eduki du eta etapa batzuk irabazi du, baina azkenean hirugarren laugarren postuan hor amaitu du. Bueno, ni egin izan, naiz etorri ona, ez dakit nola esan, lehiatzera, nere buruakin lehiatzera bai, ez, joan jarri nahi nualako nere burua, baina oso maila altua egon da, lehenengo hirurak bai gizonezkotan da bai emakumezkotan erdi profesionalak dira, eta nik laugarren postuan amaitu dut, ez da egia esan esanguratsua, ze lehenengo hiruren aldean sekulako tarte atera diate etapa guztietan. Lehenengoan izan ezik, ba, bueno, etapa laburra bazalako, ba, hor gelditu nintzen 10 minutura, baina gero egunez egun sekulako aldea atera diate, eta, bueno, egia esan saiatu naiz mantentzen postu hori, baina ez dauka zer ikusirik podiumakin.
Beraz, esan dezakegu lurtarren artean lehenengoa izan zarela, Ainhoa?
Bai, ez dakit. Ni oso pozik nago, badakit gauza asko dauzkadala hobetzeko, baina oso pozik nago etorri nahi zelako, naukan dana eman dut, eta, bueno, ba, horrekin gelditzen, postuakin baino gehiago.
Ba, oso ondo, Ainhoa Lendinez, Luglatik izan dugu Nepaltik, ba, telefonoaren bestaldean, mila esker gure deiari erantzuteagatik, eta segi fuerte, entrenatzen eta gozatzen, mendi lasterketekin.
Ba, eskerrik asko zuei, hemen eskuminak eman edizkidez Euskal Herritik egia esan sekulako babesa jaso dut, eta, bueno, ba hori, Everest eta Lotxe eta Amadabalan ikusi ditut, eta bakite nire bitarte pixkate Euskal Herriko ikusi dutela, eta nire helburuetako bat ere hori izan pixkate hau ara eramatea, osak eskerrik asko alde horretatik.